Labdien, godātie klausītāji, domāšanas sistemoloģijas kursa klausītāji. Mēs esam šodien sanākuši pēdējo reizi, tik tiešām pēdējo reizi, šajā gadā, šajā semestrī, klātienes tikšanās reize otrdienā. Šodien ir, tātad, kā jūs redzat uz ekrāna, ir jau tuvojas ziemas salgriežu un ziemas sesijas laiks. Protams, tur ir jaunais gads, ziemassvēki, kas tik viss tur nav. Studentiem dažreiz arī kreņķi un klapats, jo tik daudz viss, kas ir nobeidzās, tad tur ir jāgatavojas pie viena pasniedzēja, pie otra, pie trešā, ceturtā. Mums ir drusiņi vielāk. Es esmu pieredzējis pasniedzējis, es zinu, kā jums klājās šī laikā, tāpēc es centos jums to atvieglot. Proti, līdz 20. novembrim vairums ir atsūtījuši man jau lielo pusi, pārskata malaši. Es jau daļai esmu atbildējis individuāli, nu, kā tas ir veicies. Ļoti labi darbi man ir, ļoti labi darbi, bet man, protams, uztrauca nu, tās situācijas, kur es tiešām nezinu. Un redziet, un tā ir neziņa. Un ja ir neziņas stāvoklis Andraupulim, tad man ir problēma, jo es visu laiku nu, tā pa jums sāku uztraukties, kā jums klājās. Bet, nu, es ceru, ka viss būs kārtībā un arī ir kārtībā. Un tāpēc, nu, mums gad nāk ziemas augļais ziemas sesijas laiks, šodien ir 18. decembris visu dienu. Un pēdējā mūsu tikšanās reize – nobeigums. Nu, titulapa mūsu lekciju kursu pēdējai tikšanās reizei – nobeigums. Un iekaviņās apkopojoši vērtējoši atskats paveiktajā. Nu, tā varētu nobeigumu saukt. Starp citu skatāties, jums arī būs nobeigums savā pārskatā. Nu, bija ievads, jums ir ievads jau. Tad tālāk ir tas, kas tur iekšā, tur ir pirmā, otrā, trešā daļa, pētījuma pārskatā. Man bija līdzīgi zilā, sarkanā, zaļā daļa. To, ko mēs po otrdienām šeit pārrunājām, tas ir mans ieguldījums mūsu kopīgajā pētījumā. Jūs ieguldījums ir, nu tas tagad jāapkopo viss kopā savā pētījuma pārskatā. Redzi, un atcerieties valodniecību. Raksta pārskatu. Par paveikto darbu. Bet jūs paši saprotat, ka darbu neraksta, darbu izstrādā. Tā ir elementārā valodniecība. Bet no atkal, es jums tikai to valodniecību vēlreiz akcentēju, tāpēc, ka es visu kursa laiku, esmu visā kursa laikā, akcentējis, cik ir ļoti svarīgi jābūt ir vārdu nozīmei, un teikumu konstrukcijai un tā tālāk, lai mēs varētu sazināties jēgpilni. Nu, ļāpārši tusēties, tur, protams, tas viss tik strikti nav jāievēro. Nu, lūk, tad tas ir nobeigums, un ejam nobeigumā iekšā. Pirmkārt jau atskats šāds. Visums, cilvēks, lietas, domas, sistēmas. Tie ir tādi atslēgas vārdi, lielie atslēgas vārdi, vislielākie, kuri mums vijās cauri visam kursam. Šogad es pirmo reizi šajā semestrī, pirmajā semestrī, tas ir otrajā semestrī šī gada, pavasarī, tur es vēl tā nelietoju, tur es vēl runāju pa pasauli, zemtekstā pēc noklusējuma saprotot materiālo pasauli, bet arvien vairāks es pārliecinājies, ka nedrīgai draugi, runāsim par visumu, par visuma divām daļām, un pēc tam tālāk tā pasaules ir daudz, kā mums tikai viņas nav. Cik cilvēks var izdomāt tās pasaules, tikai viņas ir tie vārdi. Bet visums, tas ir viss tas, ko mēs redzam, dzirdam, sataustam, tā būs tā materiālās pasaules daļa, nu un tas, ko mēs iedomājamies, arī esam. Nu, tā ir šīta neapzinātā daļa, visuma daļa, bet tās ir tas, ko mēs ar sakam, nereālās domas, tas viss. Tiešām tā ir. Un cilvēks dzīvojot reāli materiālajā pasaulē, viņam galvā ir gan reālās, gan nereālās domas. To bieži aizmirst. Vai nu dzīvo it kā 90% nereālās domas, un tad atbilstoši dzīve arī tāda. Jo nereālās domas, jūs esat, nu, pēc definīcijas nereālā doma ir tāda, ko nevar materializēt. Un tam ir cilvēks sapņo, un tikai 10% laika, teiksim, ja tas procents uz laika tiesas, nu, tad būs tā, lai viņš augtu aiziet vismaz uz veikalu, nu, lai iet uz veikalu, vajag nopelnīt naudu, nu, tā visi tā reālā dzīve, vai ne? Nu, bet tos 90% var dzīvot iedomu pasaulē, kāpēc ne? Kāpēc ne? Tad, kad ir pavisam sajūtas, vai ne, kas ir reāls, kas ir nereāls, tā ir cita lieta, tās ir specifiskas situācijas, tā ir sarežģīta lieta, tā ir psiholoģija, tas ir, jā, psiholoģija, psihiatrija, tur tas ir tas, ko es jums pašā sākumā tā teicu, tas ir tā šizofrēnijas nelaime, kas cilvēkam var būt, bet šobrīd jau daudz, ko tur ar cilvēkiem var palīdzēt, un šizofrēnijas pakāpes ir ļoti dažādas. Vieglās šizofrēnijas un smagās šizofrēnijas, nu, tā kā visur. Nu, lūk, un te jūs jau izlasījāt, tātad visums un cilvēks, divi lielie atslēgas vārdi. Pēc tam, lietas domas sistēmas, jo cilvēks lietas sajūt, un faktiski tas ir tas, ko sajūt, un tas ir tas zināmais no visuma, ko mēs ņemam. Es sajūtu, tu esi visums sastāvdaļ, undeni. Piekrīti? Nu jā, es piekrītu. Tas, kad es tā mierīgi stāstu, un es jau jūs necenšos te kaut kā musināt, jūs piekrītat, jā, jo Andrau Pus tā godīgi stāst, nu kā tas tā ir, jūs piekrītat malači. Tikai, tad, kad jūs tālāk lasīsiet vēl citas situācijas aprakstītas kursā, tur domājat līdz, vai jūs piekrītat, un daudzos gadījumos būs situācija, ka tā, na, es neesmu par to vispār dzirdējis, man nebija ienācis prātā, nu ļoti jauki. Par to jau es esmu tikai priecīgs, jo nu, mans darbiņš ir tāds, universitātes profesora darbs ir, nu kāds, dot kaut ko jaunu, un ja jūs paņemat kaut ko tādu, kas nav līdz šim vēl gadījies, nu tas ir ļoti jauki. Un ja tas ir viss jau sen zināms un tā, nu tad tā ir tāda, varētu teikt, tukšu salmu kulšana priekš jums. Ja jūs esat visu tos graudus izkūluši jau kaut kur, varbūt agrāk. Bet nu atkal tā tas luži nav, jo šis studiju kurs tomēr ir. Drusciņi neparasts, pašlaik filozofija un psiholoģija, ja nav speciālisti, kuri studē filozofiju, vai speciālisti, kuri turēs psiholoģiju, citu specialitāšu pārstāvi. Godīgi sakot, šinīs te jautājumās filozofiskajos un psiholoģiskajos orientējas, viņam nedod arī iespēju īpaši kaut ko tur izglītoties par šiem jautājumiem, un viņi arī orientējās reāli šobrīd ļoti vāji. Padomu laikā filozofija bija stipra dabazinātniekiem. Tagad filozofija arī jau pazudusi, dabazinātiekiem psiholoģija, ja atkal, ja neskait, nu, psihologs, arī, nu, bija tā, kā bija padomu laikā, tā kā, bet viss mainās. Un šobrīd mums arī nebūtu nav kaut kāda leiputri, ideālā situācija, ka visos studiju programmās mums ir pietiekam arī filozofiskie un psiholoģiskie pamati tam, ko mēs tad tur studējam. Nu, šis kurs tāpēc ir tāds sapurs kurs, kas noder visiem. Un pašā beigās, mūsu nobeiguma lekcijā, nu es vēlreiz tagad jau sāku iet cauri tam, ko mēs esam paveikuši, vēlreiz pieskaroties tam, ko es esmu jau teicis ievadā, pēc tam drusim paskatīsimies, ko mēs darījām pirmā daļā, un tā līdz beigām. Nu, lūk, domāšana, tā ir domu kārtošana, tā ir latviešu valoda atkal. Angļu valodā, kā saka laikam, tas ir arrangement, sakārtotība, arrange, let's arrange our thoughts, arrange, sakārtot. Nu, es nezinu, angļu valoda ir raiba, var jau būt, ka kaut kur kādās noteiktās vietās ir arī vēl citi vārķi. Bet, nu, cik es esmu tā sapratis, tad vārds arrange, angliski, nu, būtu tas, ka mēs kaut ko sakārtojam. Tā, domu domāšanas sakārtotība, jeb sistēmisms. Nu, tas vispārējais jums jau sen ir zināms, un, lūk, pamaniet, ir vispārīgā sistēma teorija, un pēc tam ir atsevišķās lietas, šās ir praktiskās sistēma teorijas, tās mēs saucam par sistemoloģijām. Sistemoloģija ir tehniska lietišķa, sistēmu teorija, konkrēti tam, datoriķiem, jā, datoriks, sistemoloģija. Datoriks. Tur nerunāsim par tēliem, teiksim, kur es jums tagad šodien tagad parādīju to grāmatu par seno ļaužu, kā saka, ornamentiem un tā tā. Nē. Ar tādiem ornamentiem, ar datoriem, tur dators pavisam nesapratīs, kas tas ir, tur ir pavisam cita valoda un tā tālāk. Tā ir datorikas, nu, kā tās jomas nozars, sistemoloģijā, bet... Sistēma teorija ir gan datoriķiem, gan psihologiem, gan filozofiem, gan vēsturniekiem, gan ekonomistiem. Nu, visiem. Tas nu tā. Ejam tā kā solīti tālāk. Mirklis mūsu dzīves ceļā. Mirkli apstājies. Nu, to es speciāli nofotografēju, protams, tas ir ziet, tas nav fotografēts tagad tur ir sniegs, tas ir manā dzimtajā pusē, tas ir ceļš netālu no Valkas braucot uz Smilteni, es apstājos un izdarīju foto uzņēmumu. Kāda ir ideja? Protams, tā kā es skatos un braucu, es skatos nākotnē, tas ir skats uz priekšu. Tālāk, bet, mīļi draugi, jūs visi braucat ar auto, vai vismaz blakus esat sēdējuši šoferim, tur ir atskats, atpakaļ skats spogulīts. Un vienmēr braucot uz priekšu, mēs arī laiku laikam paskatāmies, kas ir aizmugurē. Nu, sevišķi Rīgā pa pilsētu braucot. Nu, tur laukos, kā saka, tur nu tā, bet ir atskats pagātnē. Šajā spogulītī. Un tur tie spogulītī ļoti labi arī var redzēt, jā, tiešām, tas, kas man tur ir aizmugurē. Un tagad, nu tagad ir tā, es tur sēžu tenī mašīnā pie stūris, es atrodos kustībā uz priekšu, es skatos nākotnē, ka vajag paskatos spogulītī pagātnē. Un šodienas mūsu tikšanās reize arī tāda. Stop, apstājamies 18. decembrī, paskatāmies atpakaļ. Un, protams, bet šodien paskatīsimies atpakaļ, lai dotos atkal tālāk uz priekšu. Ir cilvēki, kuri nemīl skatīties atpakaļ. Nu, tā ir viņu izvēle, bet bieži vien sevišķi ir kaut kādas tur tādas situācijas bijušas, kuras vajadzētu paturēt prātā, lai viņas varbūt otrais neatkārtojas, ja taisnu otrādi, lai atkal vēlreiz piedzīvot kaut ko ļoti labu, kas bija pagātnē. Nu, vajag paskatīties atpakaļ. Vajag paskatīties. Bet tā ir jūsu izvēle. Tā, te ir uzrakstīts, nelasīšu, kas tas ir, tas ir viss mums tas, par ko mēs esam runājuši, tikai vārdiem vēl pateikts, ir to mierīgi varat pārlasīt, tā, ka es jums to būšu visai sūtījis. Tur ir pirmā rindkopiņa, tas ir pa ievadu, tālāk pirmā daļa, pēc tam bija otrā daļa, trešā daļa un nobeigums. Nu, un atceraties vāverīti, ar vāverītu kompāniju, mums bija vāverītu kompānija, man Haidparka vāverītu, un mēs norunājām ar vāverīti un arī jums es ierosināju iegūt jaunu dzīves pieredzi zināšanas attieksmes prasmes, atceraties lauvu, lauva saka, te ir dzīves pieredze, zināšanas attieksmes prasmes, zināšanas zilā krāsā, attieksmes sarkanā, prasmes zaļā, šīs krāsas pēc tam ir ar turpinājumu, tās krāsas kaut ko nozīmē, jūs var arī to tagad zināt, bet es skatos atpakaļ un tikai, nu, pieminu, to, nu, ko jūs arī paši jau labi zināt. Bet, ja, nu, tā nav semestra laikā īpaši daudz tur nesat iedziļinājušies, nu, tad jau, redziet, tad jau nobeigums faktiski var kalpot arī kā ievads. Es dažreiz tā smejos. Šīta pēdējā lekcija var kalpot kā pirmā lekcija tiem, kas visus darbus dara no otra gala. Jo var sākt no nobeiguma, no beigā. Un tad skatīties, nu, kas ir tur pirms tam ir bijis. Un to es nemaz tā, nu, nesmejos un nesaka, ka tas ir slikti tā. Ir situācijas, ka es grāmatas dažreiz lasu no otra gala. Es izlasu saturu rādītāju, visu paskatos tur. Un tad, ja man, nu, tur tas viss, kas interesē, jau ir tur beigās pateikts, nu, tad jau man nav jālasīt to tās pirmās nodaļas. Redziet, mēs esam dažādi. Un nav absolūtās patiesības vienīgā, pareizā darbība. Pareizi ir tas, ka mēs sasniedzam rezultātu. Un pareizi ceļš būs 100 metru garāks, 100 metru īsāks, ja, bet ja rezultāts ir sasniegts, nu, jūs esat pareizi darījuši, jūs esat rezultātu sasnieguši. Tā, nu ne, ejam atkal tālāk. Studiju kursa vislielākā bilde, miļie draugi, tas jau bija pašā pirmajā, otrajā lekcijā. Droši vien, ka pašā pirmā jau tās te bildes būs. Nu, pa bildēm es saucu, nu tā, žargons drusiņa, ja? Būtībā jārunā pa zīmējumiem. Šie ir zīmējumi, domu kartes. Nu, kartes jūs paši ziniet, nu, labi, kartes tagad arī fotografē, nu, augšs ar fotoaparātiem speciāliem, bet, nu, vecos laikos kartes zīmēja. Nu, tā tad kartē arī zīmējums, bet ko zīmē? Es biju nofotografējis ar mašīnas logu to, kas tur ir redzams apusē, bet es jau varēju arī uzzīmēt to, ko es tur redzu. Bet šeit ir domas, domu karte, un domu kartē lūk ir kas? Ir, attiecīgi, tīri tādi geometrisks detaļs, taisnes, kaut kādas punktiņi tādi, nu tādas treknas bombiņas, pēc tam vertikālās, horizontālās taisnes, kaut kur kaut kas sazarojas. Nu tie ir tie senči ornamenti arī starp citu. Tikai mēs neviens nezinām, neviens nevar lielvārds jostu atšifrēt šobrīd. Jo, ej tu sazini, vai vispār kādu domu ielikt tām jaukā meitene, kundze, kas auda šo te jostu, ej tu sazini. Bet liekas, kad tad, kad izvēlējās arī, teiksim, es zinu, ka sēgas ir augstas vai ne, pat nesen vēl ne, nu tagad jau mašīnas viss to dara. Krāsu izvēlu un viss, tā ir atkarīgi no cilvēka. Un krāsa tā jau ir psiholoģija. Kādas krāsas dominēs tavā segā, ko tu aud, jeb galda segā, jeb, nu, ne lielvārds jostā, bet tavā jostā. Nu, tas ir no tevis atkarīgs. Un tu zināmā mērā, tas cilvēks parādās caur šo te zīmējumu. Redzi? Nu, matemātikā tur ir pavisam vienkārši. Tur ir ģeometrija un algebra. Algebra, tieši šī gadījumā, tie ir vārdi, kas šeit parādās. Nu, un tās līnijas viss, nu, tā ir tāda ģeometrija. Tā ir savdabīga matemātika, savdabīga. Tā nav matemātika, protams. Nu, re, nu. Nu, tāpēc tik daudz vārdu par to. Tur augšā tātad ir visums, visumam divas daļas, tā zināmā daļa to sauc par materiālo pasauli, negribās tā saukt. Sauciet savādāk, tikai lūdzu, pasakiet citiem cilvēkiem, ka jūs to zināmo daļu tagad sauciet nevis par materiālo pasauli, bet par, nu, es nezinu, nu, par kaut kādu tādu pasauli, izdomājot pašu vārdu. Un tad ir jau otra daļa. Nezināmā daļa, to mēs saucam par nemateriālo pasauli, saucam, jo mēs visur domām pieliekam vārdus klāt. Ir doma par to, nu, ka kaut kas nezināms. Nu, tad to sauksim, tas ir nemateriāls. Ja tas nav novērots, novērojams, sajūtams tātad. Izdomāt var visu ko? Iedomās. Un tā ir ļoti nopietna parādība. Zinātnieki, konstruktori arī bieži vien rada, tā, viņam rodās tādas domas, kuras visi pārējie saka, paklausies, tu esi traks. Nu, bet pats izgudrotājs labi zina, ka nu, viņš traks nav, bet viņš ir atradis kaut ko neparastu, jā. Nu, tā ir zinātne. Bet zinātnieks arī neiegūs uzreiz Nobeļa prēmiju, tad, ka viņš to ir pirmoreiz nopublicējis. Ir jāiegūst atzinība. Un kad citi zinātnieki ar saka, jā, man ar šī doma tagad ir skaidra, kā man tas nebija agrāk ienācis prātā. Bet viņam tas ienācis prātā. Nu visu cieņu ņem Nobeļa prēmiju. Nu vai visu ko citu. Mākslā ir tāpat. Mākslā tu radi mākslas darbu. Tas arī ir radošs process. Tikai specifisks. Tur nestrādā ar jēdzieniem, bet ar tēliem. Viss kārtībā. Nu, re. Un ja tā materiālā pasaule mums ir, tagad atstāsim nemateriālo pasaulīti maliņā, jo to, ar to mēs nenodarbosimies. Universitāte akcentējās uz reālo pasauli, kaut arī mums ir teoloģijas fakultāte. Visu cieņu, visu cieņu. Tikai, nu, tur Ohma likums nestudēs, datoriks gudrības arī nestudēs. Ir atšķirības. Un materiālajā pasaulē ir dabas vide, dzīva, nedzīva. Cilvēku vide, ar citu vārdu saucam par sabiedrību. Tālāk tehnovide. Un tehnovide ir fiziskā un informacionālā. Datori ir uzreiz atpazīst. Ir hardware un software. Nu, angliskie vārdi. Tas nozīmē šo te fizisko elektroniku, mikroskēmas, visu to, kas tādī kastē ir iekšā. Un pēc tam, protams, tur ir informācijas procesi. Dators nedomā, elektronika nedomā. Un tā meitene, kas ir robotiņa tagad, ja skaists meitene ir uzbūvēta tāda. Tur nekādas smadzenes viņai tur iekšā nav, bet tur ir elektronika. Un jā, viņi kā saka, kustina atstiņas, kustina lūpiņas, piemeklētas krāsas visas. Pašlaik ļoti labi var smaidu nomodelēt. Un tie zēni, kas tās meitenes tur tais, vai ne, nu viņi priecājās. Un tas trīk, kuram ir smukākā meitene iznākusi. Un ja tā meitene vēl runā, robotmeitene, ja? Oh! Nu, bet kas tur, kāpēc viņi nevarētu runāt? Tur ir lielākā grūtība jau ir tāda, ka lūpu kustības un vispārējais ir jāsasaist kopā ar. Bet tur ir savas blēdības, tur var daudz ko izdarīt tā, ka tās lūpas. Dažreiz, ja es pat video ierakstos un kinofilmās, tur ar ir tādas kļūdas tehniskās. Tu redzi, ka drusi tā lūpu kustība atpaliek no tā, ko tu dzirdi vai otrādi. Nu, tā ir tehnika. Tā ir tehnika. Tehnovide. Fiziskā un informacionālā. Cilvēka vide un dabas vide. Nedzīvā un dzīvā. Kas ir dzīvs, nedzīvs? Atcerieties. Mēs runājām par to, es neatkārtošu. Es tikai atgādinu tagad. Mēs tur bija, mēs runājām dzīvība. Dzīvība. Ja ir kaut dzīvība, tad bija kādi divi procesi. Vielu aprite un informācijas aprite. Augiem ir tikai ģenētiskā informācijas aprite. Dzīvniekiem, nu un arī augstattīstīgiem dzīvniekiem, pie kuriem mēs piederam, tur ir arī šī te jau informācijas aprite, kur ir domāšana iesaistīta. Viss dzīvās radības. Šīs dzīvās radības neaugi, domā, bet cilvēks ir unikāls ar to, ka cilvēks ir vienīgais, kurš savā domāšanā ir piesaistījis vārds, tāpēc, ka cilvēks sazinas ar citiem cilvēkiem un ne ar zirgiem kaķiem, bet ar dzīvniekiem un dzīvību un tā. Bet cilvēks sazinas vārdiski. Un ir slavenais teiciens – vārds. Sākumā bija vārds. Nu, es nezinu, pierodiet tos svētos rakstus, man viņi tur jūk, kurš ir kurā bībelē rakstīts un kurā gadā un kurš to teicis, bet sākumā bija vārds. Labi skan, sākumā. Bet ko tas nozīmē? Nu, man liekas, ka jūs tagad tā drusiņ, jūs izjūtat, ka jā, sākumā bija vārds. Nu, cilvēks, kas savā attīstībā, ka viņš sāk veidoties, sākumā bija vārds, jo cilvēks sāka vārdiski sazināties. Rūkdam, šņākdam, viens uz otru, tur uzbara tādas trokšņas. Nu, tā bija tie dzīvnieki tā dara. Bet vārds, tas ir tā ir pilnīgi jauna kvalitāte. Un pateicoties vārdiskajai saziņai, nu, mēs esam tie, kas mēs šodien esam. Un tālāk mēs esam vēl gājuši, un mēs jau sazinamies ar datoriem. Bet datoriem ir mākslīgās valodas, vispārējais, kas tur ir ielikt iekšā, lai mēs varētu sazināties. Nu. Redziet, diezgan plašs. Plašs spektrs tam mūsu kursam ir kā uzstādījumi ir, un ir jau var, bet mēs tikai studiju kursā esam siedot šo te lielo karti, un ja jums interesē, tad nogrimstat ieiet kaut kur tagad šī te lielās kartas teritorijā, kaut kur, un tur specializēties. Tas ir atsevišķais kaut kur. Vai būtu nedzīvā dabā jūs ieiesiet? Nu, es kā fizika strādāju ar nedzīvo dabu, neapšaubām. Pie tam ar vēl, ar cietu vielu, ar cietām vielām. Pie tam vēl nevis ar visām, bet tikai ar kristaliskām cietām vielām. Es zinu, šauri. Es iztaisīju savu zinātni tur. Un tur bija daudz kas jauns, kas bija jāizdara. Nu, es savā laikā pats jauns būdams, to es visu arī izdarīju. Nu, tagad jau jāiet ir kaut kur tālāk, bet, nu, tur ir jauni zēni, kas ir aizgājuši tālāk. Es jau esmu savu padarījis un es daru kaut ko citu. Redziet. Šī es nevaru par šīm te lekcijām rakstīt zinātniskos rakstus kaut kur. Nu, ir tāds pieredzes rakstus var rakstīt. Es konferencēs pastāstu, ka man ir tāds studiju kurs cilvēkiem, kas no arī profesori, kas arī stāsta strādā ar studentiem. Mums ir ļoti interesants sarunas, jo viņi arī kaut ko līdzīgi dara. Es to daru. Bet, nu, es negribu teikt, kā saka, tas ir tāda formāla zinātne, zinātniskie projekti. Man šis te... Viss, ko es tagad jums stāstu, tas ir bijis hobijs. Jau no tiem laikiem, kad es biju, kā saka, profesionāls fizikas eksperimentators, paralēli man tas te visu laiku ir bijis, un tagad, lūk, es ar to varu nodarboties, tāpēc, ka tas man ir vienmēr interesējis un turpina interesēt, un es ļoti daudz ko jaunu atklāju. Paldies jums, ka jūs esat, jo mēs kopā strādājam, redziet, Es šo kursu veidoju, domāju par jums, bet jūs man arī atbildat, un daudzos aspektos es iegūstu jaunus arī, daudz ko jaunu no jums. Nu, pat pēdējās dienās arī jālaso tavu darbiņu, tad vēl arī Agneses darbu, tad Zanes darbu, un, nu, vēl viens vārdiņš bija, vēl viena meitene bija. Es nokonstēju, ka viņas interesanti, ir lasīti daudzi citi autori. Bet viņas tagad tos autors lasa, noklausījušies, tu ko es te stāstu. Un viņas kaut kā tā salīdzina to, un es atklāju viņas ar tiem piemēriem, kas ir paņemti no pavisam citiem autoriem, kurus es, nu, neesmu lasījis un studējis, bet, nu, dzirdējis es esmu, kad ir tādi gudri vīri un sievas, nu, pamatā gan vīri, es nezinu, kāpēc mīlās meitenes. Tā, nu, tas ir Nobel prēmijas arī viss novāc veču pamatā, bet, nu, lai tā paliek. Bet, ko es iegūtu? Es uzzinu, ka tā līdzīga, kā es jums stāstu, tā ir stāstījuši arī, tikai nesaliekot visu sistēmis kopā, bet atsevišķi ir stāstījuši arī daudzi citi cilvēki jau simtiem tūkstošiem gadu atpakaļ. Principā es arī to zinu, bet tie piemēri, kurus jūs izrokat, man liekas, ka tev bija tavā darbi kaut kāds, es man tiks atradu, noteikti bija Agneses darbā, nu, vēsturnieci jūs, ja? Tālāk arī meitenēm no biznesa. Viņam ir tādi autori, kas ar tām lietām nodarbojas. Bet tur ir baigi gudrs, labi pateicis tas, ko es jums arī stāstu. Un man ir ļoti interesanti, nu, atrast domu biedrus. Jo domu biedra, kas te ar šādām lietām nodarbojās, nu, vismaz Latvijā ir, es atļaušos teikt, ļoti maz. Ļoti maz. Nu, mēs esam maza zeme, maz iedzīvotāja skaits, nu, domu biedra tur daudz nevarētu būt. Bet, nu, priekšā tāda visu pasauli pieejam, un tas ir interesanti. Nu, re, nu, nu, tas tā vēlreiz pastāstot par to lielo bildu un paturot jums acu priekšā, jo pēc tam mēs tagad lielā bildē dosimies iekšā, pievērsīsim uzmanību tām, protams, pievērsīsim uzmanību cilvēkam, un, kas notiek cilvēku smadzenēs, domāšanai, domkārtošanai. Par tehnovidu un dabas vidi tur mēs īpaši tur neiesim plašumā nekur. Bet tikai atgādināsim, ka cilvēks jau ar ir, nu, vienas puses dabisks kaut kas, jā, bet, nu, piedodiet, ja tev ir jau protēze zobu, tad kaut kas mākslīgs ar tevi ir ielikts, nu, ja tev vēl sirds ir apmainīta, nu, tad jau, bet, nu, tā arī vismaz ir dabīga. Nu, ir, protams, mākslīgā sirds arī tīri tehnisks, vai ne, bet, nu, tās nav tik efektīvas vēl, lai slimnicās jums liktu mākslīgās sirds. Ar datoru palīdzību, kā saka, darbināms varbūt un tā tālāk. Bet, nu, tā būs nākotnes zēni. Jūs uzprogrammēsiet, inženieri uztaisīs to visu to miesu. Nu, un beigās saliks kopā būs mākslīgā sirds. Aktudienī. Mākslīgā niera, es viņu iepazinošu šovasar. Nu, mākslīgā niera, nu, paldies viņai. Bet, nu, mākslīgā niera salīdzinoši vienkārši ierīts. Nu, tāpēc arī viņi ir pietiekami katrā normālā kārtīgā slimnicā ir pieejama. Bet tad, kad tev ir nierēmi palīdzība vajadzīga, šī mākslīgā niere nāk palīgā. Paldies viņai. Bet, protams, nieres ir arī pārstādīt, ja tev ir maspējīga, nu, var pārstādīt no reāla cilvēka, dzīvu cilvēku. Nu, es nezinu. Kā ir ar, nu, droši vien jau arī, ka orgāns pārstādē, ja tu esi vēl cilvēks, nu, pat burtiski ir nomirs, nu, tad tur par paņemt attiecīgos orgānus un pārstādīt. Nu, ja viņi vēl ir ilgi nostāvējuši, jau redz skapī, nu, es nezinu, tie ir speciālisti. Bet tā ir, tas ir 21. Gadsimts. Un kā pa nelaimi tur atkal ir klāt nauda. Es pārdošu tur kaut kādu savu daļu. Nu, labi, kamēr es vēl silts, neņemat. Bet, nu, tā kā es esmu nomirs, nu, tad... Bet varbūt, ka es tomēr pārdošu jau tiesības uz manu, kā mirušu organismu sievieti, piemēram, ko? Bet klausieties, biznesa cilvēki. Nauda. Senos laikos tā no nebija. Bet modernos laikos nauda ir... Nu, nauda ir kaut kāda super fundamentāla vērtība izveidojusies. Un līdz ar to mūsu dzīve ir kļuvusi tāda, kāda viņa mūsu tagad ir. Nauda. Redziet, Rīgā domē skandāls pašlaik. Nauda. Tas nav vienkārši, kad norunā ar fabriku tur, labi, jūs uzbūvējat, pašizmaksas ir tāda un tāda tramvajā. Nu, tad, protams, jums tur vajag arī drusiņi, nu, vienmēr ir pievienotā vērtība pēc Marksa, ja? Un tad ir pārdod. Nu, bet, mīlī cilvēki, tu stāv veseli rindu parazīti pēc tam. Un visi ceļā līdz tam, ka maksās par to produktu. Tur ir visādi bandīti. Man vajag naudiņu, man vajag naudiņu, man vajag. Nu, tas sanāk bez masik tur kādu 10% vairāk par procenti visādi pielikumi klāt. Ko var darīt? Bet nu, tāds ir mūsdienu cilvēks tagad. Tie, kas dzīvo džungļos, viņiem šādas te lietas nav. Viņi dzīvo daudz mierīgāk, laimīgāk, bez mobīliem telefoniem, bez naudas un tā tālāk. Nu, protams, viņam jāuzmanās, lai tur kāds zvērs viņus neapēd, vai nevajag kaut kas tāds nenotiek. Bet, nu, viņi tie ir pieraduši, viņi ir pieraduši. Un ar zvēriem varbūt ir vieglāk sadzīvot nekā ar daudziem cilvēkiem tagad mūsdienas sabiedrībā. Jo daži cilvēki nepavēlci saka, viņam ir zvēri tagad. Oj, es redzu pēc acīm. Kā jūs tā domājat, jā, zvēri. Vai cik labi ir, ka es neesmu pie zvēriem šodien. Es esmu pie ļoti foršiem studentiem. Bet tas nenozīmē, ka šie zvēri nav cilvēkveidīgie. Labi, nu tas tā. Nobeiguma lekcijā es atkal skatos tā pārpa visu. Es varu atļauties šādas te liriskas atkāpes. Nu, reālās domas tur ir pateikts. Reālās ir tās, kuras ved uz tehnovidi. Jo var materializēt. Un pēc tam tālāk, no doma pasaules ir nereālās domas, no tā ir nemateriālā pasaule. Nereālās domas. Iedomas, tās ir iedomas. Un tā ir ļoti būtiska sastāvdaļa cilvēka garīgai dzīvei. Ļoti būtiska. Tur tālāk tas ir saistīts ar ticības lietām, bet tikai, nevis tikai ar reliģiskām ticībām. Reliģiskās ticības ir reliģiskās. Visu cieņu. Nu, tam vienam vārdam Dievs. Viens, divi, trīs, kā tikai Dievu nav bijuši. Bet, stop, ticība ir arī daudz kam citam. Tu tici savam datoram? Nē. Ja te ir jautājums, kas ir ticība. Es gan ticu savam datoram. Protams, viņš man var uzmest kādreiz, ja vajag kaut ko viņam pašam. Bet es ticu tāpēc, ka es viņu ieslēdzu, viņš sāk darboties. Es viņam uzdodu darbu. Viņš izpilda. Un pamazām man ir uzticība sākumā. Pēc tam tā uzticība pārauk ticībā. Un pēc tam man ir jau pārliecība, kad attiecīgais dators man vienmēr būs. Stop, ar pārliecību esiet uzmanīgi. Ar cilvēku tāpat. Es ticu tev. Un tu tici arī kādam citam, nu, savai draudzenei, draugam. Tā arī ticība, bet tā nav reliģiskā ticība. Nu, nevajag vārdu ticība, ielikt tikai reliģijas ietvaros. Protams, tā reliģiskā ticība ir viena no daudzajām ticībām. Un ticība stabilizē cilvēka garīgo dzīvi, psihi. Ja cilvēks netic nekam, nu tā totāla situācija, nu tad man liekas, ka viņam ir ļoti grūta dzīve. Un tad ir jautājums, vai viņš ir cilvēks, šī te būtne. Jo ticība ir, ticība saistīta ar paraugu vērtībām. Kādas paraugu vērtības ieliek? Un paraugu vērtības ir tas, kam nu mēs ticam tiešām. Un ziniet, audzināšanā jau tās ticības tiek ielikts audzināšanas procesā. Reliģisko ticību ir ielikt vecos laikos, ielikt vecā māte, vecais tēvs, mājā, vienā mierā, visu cieņu. Bet tagad jau ieliek ticības daudz citas arī. Un tas ticīgais, neticīgais, ar vāru neticīgais, tur metam to vāru nost, jo visi cilvēki ir ticīgi. Tikai jautājums, kam viņi tic. Tur ir visa atšķirība. Paldies, tad ar nelielu piebildīti, ko tu man pateici, drusim pakavējos pie tā vārda ticība. Paldies tev. Ļoti labi iznāca. Tā, nu labi, iesim pie citām bildēm. Visums un cilvēks, nu tas ir tas pats viss, jo mums zināmais, tāpēc es parādu tikai bildi. Pēc tam to bildi varat izdrukāt un piekārt mājā pie sienas. Ja gribat. Cilvēks visumā un visums cilvēkā. Redziet, cilvēks ir visuma daļa. Nu, vēl šaurāk ņemot materiālās pasaules daļa, jo visumam ir divas daļas. Visums sastāv no tās materiālās pasaules un nemateriālās. Cilvēks ir materiālās pasaules daļa. Materiālā pasaule ir daudz un daudzveidīgu lietu kopums. Tas, ka tā pasaule no lietām ir veidota, tas ir cilvēka novērojuma rezultāts. Es skatos, nu kaut ko es redzu, es tevi redzu, piedod, tu esi lieta, drusi neparasti, tu nepārējais, kas tev palieta nosauc, jā, ja? Bet nu tu esi lieta, un tev lietvārds tiek piekarināts, lietvārds, esiet, kā valoda rodās, lietām ir nosaukumi, vārdi, labi, tātad ir daudzveidīgu lietu kopums ar daudziem dažādiem vārdiem, tur redzēt dzīves lietas, nedzīves lietas, tās visas jau ir konkrētās īpašības lietām, bet nu tā materiālā pasaule ir daudzveidīgu lietu kopums. Ir? Ir? Oj, jā, bet tu atpamēji galviņu, paldies. Nu, atkal, es domāju, mēs tiešām, nu, tur mēs nestrīdamies, tur nav īpaši par ko strīdēties. Domu pasauli. Daudzveidīga doma, domu, kā sistēma kopums. Ja? Nu, doma pasauli sastāv no domām, nu, tāpēc viņi sauc par domu pasauli. Un kur tās sistēmas ir? Ha, tās ir cilvēka doma pasaulē, jo ikviena doma tiek uztvert, analizēt, sintezēt, salīdzinātas domas savās, kā sistēmas. Ikviena doma ir sistēma, un ja mēs runājam par sistēmu teoriju šeit, par sistēmu īpašībām, tad tās īpašības visas ar citiem vārdiem ir, tās ir šīs te domas īpašības. Tad dīvaini izklausās, nu dīvaini, neparasti ikdienā tā nerunā, bet mēs runājam pēc būtības. Un tālāk, kur tā doma no kurienes nāca? Es redzēju lietu, savu vārdu brāvu es redzu. Lietu? Ne jau tikai tu vien, bet tur arī lieta. Bet lieta ir redz, ko pelīti. Tā arī ir lieta. Pelīti es varu sataustīt. Bet ja jūs kaut ko te pasakat, tad es jūs sadzirdēšu. Bet tad, kad es saredzu, kaut ko sadzirdu, sataustu, man domas rodās. Un tās domas ir saistītas ar to lietu, kas, nu, es saucu par lietu to, kas man šīs domas rosināja. Jo lieta ir vārds. Bet lūdzu, nesijaucat, kas kam kur kā seko. Ir viss kas, visams, es pats cilvēks. Un tad es skatos, klausos taustos, un man apkārt ir lietas, lietas, lietas un lietas. Un ikviena tā lieta, nu tad pasaules lieta atveidojas cilvēku domu pasaulē, kā sistēma. Nu, es nekomentēšu tās bildes, kas tur ir, tas, ko es nu pat jums pateicu, neskatīdamies uz ekrānu, bet uz jums skatīdamies, un es runāju, es pievēju ūdeni, pierunāju klāt vārdus, tekstu, tām bildēm, tai, kas kreisi apusē, tad tur ir parādīts, ka visums ir, tad ir tā pelēkā daļa, tā ir materiālā pasaule, tas ir zināmā daļa no visuma, un zināms ir, tas cilvēks, un cilvēkam ir tā sarkanā galva, un tā zilā būtiņa un zaļā, tā saista šo cilvēku ar materiālo pasauli. Un zilā un zaļā būtiņa, un arī sarkanā krāsa, jums ir pazīstama jau no paša sākuma. Mūsu studija kursā ir tā trapets, zils, sarkans, zaļš. Un tāpēc, ja šo studiju kursu kādu laiku, tā, tas tā kā dziesmi, ja dziesmu daudzreiz dzied, tad šī dziesma tiešām iepatīgs, varbūt. Pirmā brīdī likās vaidienī sveša dziesma, sveša kursa studija, nekā nesaprotu. Pagai, tas ir dabīgi. Nu, kāpēc, lai jūs reizu saprastu? Cilvēku tu sateic, nu, iepazīsties ar viņu. Izrādz, viņš ir lielisks cilvēks. Tad būtu vesela traģēdija, tad cilvēks būtu pagājis garā. Ļoti jauki. Un tāpēc ar... Šis te studiju kurs ar visām krāsām, ar visiem šiem zīmējumiem, nu, ir vajadzīgs vismaz šis te viens semestrs, lai jūs izjūst, lai jūs šo dziesmu drusciņu iedziedātos. Bet ja to nedara, tad tas laiks, nu, tas laiks netiek izmantots, lai studētu šo te tēmu, un, godīgi sakot, tur var dabūt tikai divus kredītpunktus un, lai dabūt divus kredītpunktus, vai dabūt vērtējumu četri. Nu, nabadzības apliecinājumu. Nu, gadās kādreiz arī tāds darbiņš vai ne? Nu, cilvēkam vajag tos kredītpunktus. Labi, bet nerunāsim par to. Pašlaik šeit bija darbi, kuri velk, tur būs desmitnieks. Bet ir sunim astijā pārkāpš galvu. Bet tie darbi vēl būs desmit. Izcili darbi. Un paldies, 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 paldies par šo izcilību, jo šis izcilības darbs, nu, tas ir kaut kas ļoti, ļoti, ļoti vērtīgs. Jums pašiem, nu, un onkulim arī. Nu, re, nu, atkal ejam uz priekšu. Nu, ir tagad tā teorija. Nu, viena bildīja tikai pa sistēmu teoriju. Nu, tur augšā ir uzrakstīts sistēmu teoriju, divas tādas daļas. Tad doma pasaules sakārtotība ir sekas tam, kas ir labajā pusītē. Visa kopsaistība, tātad arī doma kopsaistība, tas ir sākums visam, cēlonis. Un tad lūk, kopsaistība rada doma sakārtotību. Būtu jau jauki, ja mēs tās kopsaistības zinātu, bet... Mēs bieži vien kārtojam, ka mēs faktiski taustamies un meklējam tās kopsaistības. Tā ka mēs zinām, kas ar ko ir jāsaist, kā. Nu, 2x2 ir 4 matemātikā. Tur ir kāda problēma. Tur jau vairs nekas nav jādomā, 2x2 ir 4. Bet nevienmēr. Un skolā vajadzētu, vidusskolu beidzot, vajadzētu saprast, ka 2 ir aptuvens skaitls realitātē. Un 2x2, tas ir 2x aptuvens, kaut kas reiz 2x arī aptuvens. Un tas ir apmērām 4. Tā precīzā aritmētika. Tā strādā tikai grāmatvedībā. Tur ir precīzā. Bet tur to neprecistā tienas blēži. Jo blēži visu izrēķina skaidri, gaiši, smuki, saskaidri. 2x2 ir 4 un tā tālāk. Un pēc tam paņem mīnus 2. Un paliek 2. Bet tas mīnus 2 tiek rēķināts. Blēdes izrēķina, ka viņš paņem to mīnus 2 miljonu no tiem 4 miljoniem nozog. Bet matemātikā jau nekar zakšana nav. Matemātikā ir plus mīnus. Reizināšana, dalīšana. Redziet, matemātika jau ir nevainīga. Bet viss sākās pēc tam, ka tā matemātika, ka viņi izmanto cilvēki, Un tad tur bišķi jāsaprot, kas ir skaitlis, kas ir aptuvenais skaitlis. Un kādas ir viss tās darbības ar skaitļiem. Tā ir domāšana. Un tāpēc matemātiskā domāšana to cilvēkiem trenē no 1. Līdz 12. Klasē skolā. Tikai nelēm tāda, ka droši vien tas treniņš daudzos gadījumos nav efektīvs. Tas ir tāpat kā sportā. Nu, vajag tomēr trenēties pie labiem treneriem un attīstīt, nu, tādas spējas tādas, tāpat arī, lai nu mums būtu vairāk labu matemātikas skolotāju, tāpat kā simtās valodas skolotāju, jo tas ir pamats domāšanā. Matemātikas valoda un dzimtā valoda. Un pēc tam visas citas valodas arī. Nu, ne. Kreisajā pusītē, tur vēl apakšā ir tāda daļa zīmējuma, atkal lietas, lietu, domu, sistēmu, vispārīgās īpašības. Nu, tur viņas viss ir uzrakstīts. Ikvienai sistēmai, bet kas ir sistēma? Sistēma ir doma. Un kas ir doma? Lieta. Paturiet prātā šo ķēdīti. Lieta, doma, un doma kā sistēma. Jo tad, kad par domu sāk domāt, tad viņi par viņu domā sistēmiski. Doma ir veselums kaut kāds, kas sastāv no daļām. Tā doma sastāv no mazākām domiņām, vai ne? Un tā doma var ar tādām pašām domām sanākt kopā un veidot šo kādu lielāku domu. Mīļie draugi, tā ir sistēmiskā domāšana. Tā ir domu hierarhija. Un atkal šīta semestra laikā, ja jūs tam sekojat visam līdz un tā domājat līdz, jums godīgi sakot, pamatā var izveidoties priekšstats par to visu, par sistēmisko domāšanu. Bet tāda meistarība, tā prasīs vēl stingri treniņus tālāk. Un tāpēc jums es novēlu veiciet šo te zaļo daļu pašlaik. Pārdomājiet, ko jūs ieguvāt zilajā daļā. Nu, sarkanā daļa ir koncentrāts. Un kur jūs visu to liksit? Un ja jūs liksit lietā visu laiku šo te sistēmisko domāšanu un attīstīsit, tad jau viņi arī faktiski attīstīsies, tāpat kā sportā tev ir jātrenējas, un tad tev būs tas rezultāts. Vai skriešanā, vai lekšanā, vai bumbu spēlēšanā un tā tālāk. Ar domāšanu ir mats matā tāpat. Un tāpēc jūs lūdzu nedomājat, ka pašlaik tas viens semestrs, tas ir, lai dieniņi, tas ir ļoti labs sākums. Un to jūs jūtat. Bet es nezinu, vai visi 31 mūsu grupā to jūt, jo es nezinu, cik katrs no jums ir piestrādājis, cik ir domājis par to. Bez domāšanas nekāda sistemiskā domāšana tur nevar attīstīties. Ar sistemisko domāšanu ir jādomā sistemātiski, tātad regulāri. Ar domāšanu tāpat kā ar miesu, es teicu. Miesa ir jātrenē, jākustās, lai viņa būtu vesela. Un gars arī, lai gars būtu vesels garīgums, nu ir jādomā, jo garīgā darbība ir domāšana, nekas jau cits nav. Cilvēka garīgā attīstība, nu tā ir domāšana. Kā var attīstīties? Nu tikai darbojoties, domājot. Par ko? Tas var būt pat ošķirīgs jautājums, par ko domāt. Bet jādomā visu laiku. Svarīgi ir kā domāt. Sakarīgi, kopsaistīti, nu sistēmiski. Nu, tās īpašības tur parādās visādos veidos, tas mums ir daudz par to runāts, te ir tikai tāda vēlreiz savulta kopā, iekšējā ārējā vide, tas ir vispirms, pēc tam gan tā iekšējā, gan tā ārējā vide, tur ir uzbūve un mainība, tur parādās filozofiskie jēdzieni telpa un laiks, tur tādī brīdī, pēc tam ņemam uzbūvi, tur mums būs sastāvs, no kā tad sastāv, tā lieta, vai doma, vai sistēma. Un pēc tam ir arī vēl struktūra, un struktūra raksturojās ar sakārtotību. Lielāk, mazāk sakārtotība. Nu, tā bilde ir, viņa ļoti gudra, tas ir, tā ir, tā ir hierarhija. Tur augšā ir tās īpašības, un pamazām ejam uz leju. Mēs iedziļināmies lietas būtībā, domas būtībā, sistēmas būtībā. Sākās visa to, kad ir veselais, tā ir tā doma, sistēma, lieta, un pēc tam mēs ieejam viņā dziļāk iekšā. Nu, var jau sākt ar no apakšas, un nonākt pie tā veselam, nākot no apakšas uz augšu. Tā ir dedukcija un indukcija. Nu, matemātikā runā, bet nu, ne tikai matemātikā to saka, indukcija, dedukcija. Filozofi var lieto. Šos te jēdzienus. Tāpēc, ka, nu, nevar bez matemātikas, jo nevar filozofēt. Pašlaik man ļoti uztrauc tas, ka bieži vien filozofi, viņi nezina fiziku, viņi dabu nepazīst. Tas ir bīstami. Tas ir bīstami. Jo tad tā filozofija var aiziet kaut kur. Nu, ļoti tā, redziet, aizies nereālajās pasaulēs. Nu, nereālās pasaules vienmēr ir bijušas. Un pašlaik internetā tur ir pilns ar nereālām domām, ar nereālām struktūrām visādām, kuras cilvēki ir iedomājušies. Un, ja tu ej iekšā ten internetā, kā es tā dažreiz rupi saku, internets ir viena liela miskaste, kurā ir pērls, ar pērliem saprotot to sakārtot to vajadzīgo. Bet kas tik tur cits vēl nav? Internets ir miskaste. Bet ir jārokās miskaste tikt par pērliem. Tu pasmaidi, redzi? Jā, tā dīvaina, vai ne, onkls teica. Tu piekrīti. Nu, redz, atkal pamāja galviņu. Nu, mēs lieliski saprotamies. Nu, re. Nu, forši. Tā, nu, labā pusē tur ir tekstīši, bet labā pusītē ir akcentēta saziņa. Redz, lietvārdi, darbības vārdi un īpašības vārdi. Neiedziļināšos to bildi, tur var papētīt to matriciņu, kas tur ir labā pusē, bet lūdzu atceraties. Lietvārdi bieži vien tiek lietoti, lai nosauktu ne tikai lietas, bet arī īpašības bieži vien tiek nosauktas un lietotas tiek lietvārds. Ja tu esi gudra meitene, meitene, jā, lietvārds, gudra, īpašības vārds, bet gudrība, A, gudrība ir lietu vārds.
Kurā veikalā varētu gudrību dabūt ko?
Cik maksā? Ja pārvēršās pa lietu, nu nevar. Bet vārds lieta, kas ir lietu vārds, tiek lietots, lai noraksturot, ka tu esi gudra meita. Tev ir gudrība, tev piemīt gudrība. Tā ir īpašība, kura ir nosaukta ar lietu vārdu. Nu, kāpēc to neizstāst vidusskolā? Pamatskolā nevajag. Bet vidusskolā, kad cilvēks, nu, viņam sāk attīstīt tas apzaktā domāšanas, kad saprašana rodās. Mazam bērnam tas viss jau pamazam gatavojās. Jūs esat, zinām, arī tādu mazu bērnu lomā, tad pirmo reizi šāda tipa kursu klausoties. Es ļoti atvainojos, bet, nu, mētens jūs jau gribat, varbūt, vienmēr būt jau mūžam jaunas, jā. Nu, tad jāpaliek mūžam jaunam tādam bērniņam, vai ne? Tas ir būs mūžam jauns. Nu, sapratā doma, tas nav iespējams, tā kā mēs ejam uz priekšlaikam ritot. Mēs esam jauni, pēc tam mēs esam nejauni, nejauni. Nu, ne. Un tas arī tad ir pateikts. Tekstu to varat lasīt, to katru teikumu es esmu mēģinājis grozīt un slīpēt. Nu, es negribu teikt vērkārt, ka tur viss absolūts ideāls sanācis, bet, nu, šobrīd es labāk nevaru uzrakstīt. Šobrīd. Bet tā lēnā garā dzīvoja tagad akadēmiskā brīvībā. Es daudz ko vēl pieprecizēju. Tas ir interesanti, ļoti interesanti. Sakārtotība. Runājām, pa svariņiem runājām, es jums rādīju. Vienā rokā man ir kārtība, otrā nekārtība. Nu, un tad, kā saka, te ir tāda reālā dzīve, nekad jau mums nav totāla vai visaptveroša vispārēja kārtība un nekārtība. Nav novērota. Totāla kārtība, totāla nekārtība. Nav novērots. Nu, ja nav novērots, nu, tad iedomāties var ideālu kārtību. Nu, tie ir ideāli. Bet ideāls, taču, jūs zināt, reāli, tad dzīve ideāli nav. Bet vai tāpēc ideāli ir jāliet malā? Nē, ideāliem ir jābūt. Viņi tev iedod virzību tavai dzīvei. Ideāliem ir jābūt. Bet tu nesasniegs, tu nedabūsi to principu, kur tu sapņo. Fui, nu ko tā un ronko tā. Obežoja undiņu. Nē, mīļo meiteni. Tu dabūsi labāko puisi. No tiem, kas ir tev pieejam, dabujam, reāli. Bet kur tu viņu atradīsi? Tev jāskatās, kur ir tie ideāli ir. Tu neies kaut kur pa krogiem, tur meklēt kaut kur to puisi. Tur tie ideāli ir pavisam tāli ir, bet tev būs te par blakus kāds studē varbūt, vai kaut kur satiks vēl. Es par to turēju šīšķīti, un par visiem jums atrast. Nu, ne tikai to puisi vai meiteni, bet vispār šo te ideālu kaut kādu, darbā ideālu domu kaut kādu, tu izdomāsi. Tikai cauri, ja tu jūti, ka tā ir ideāla doma, stop, nomierinies, paskaties, vai tu varēsi, cik tālu tu varēsi materializēt šo domu. Ja viņa paliks ideāli, tad tā viņa paliek nerealizēta doma, nereāla doma. Un ideālisms ir nereāls. Mīļās mētnes, nu esiet uzmanīgs, jūs esat ļoti sapņainas. Ar to jūs atšķirties no puišiem. Puiši ir dažreiz tādi šos mērķiecīgi tur. Mētnes vairāk sapņainas, emocionāli tēlainas. Līdz šim tā ir bijis. Kas būs tālāk, nezinu. Pašlaik dīvainas lietas notiek. Mums parādās zels lēdīs, un parādās, kā saka, džeki tādi kā mīkstmieši, vai nekas nav vīrieši ārtīgi vairs. Nu, tad mūsu dzimums sāk jau pazust. Nu, protams, nu tagad. Tehnokrātisks attīstība mums ir. Vai dienī, drīz jau būs seksa mašīnas, tur vispār dzimumi. Pieš kā dzimumi? Seks mašīnas ir tāds, kāds viņas ir. Tur nevajag nekās partnerattiecības, nopirc veiklo seks mašīnu, un tā, kad jau gribas orgasmu, nu tad lūdzu. Jūs jūtat, kā sāk mainīties tehnokrātiskajā situācijā vispār cilvēku attiecības, un tas taču man nav jums jāsaka, kā mainās. Nu, parunot mājās ar mammu tēti, jūs paši redzat tagad. Jūs gājāt skolā, bija viena situācija, tas bija padomu laiks vēl. Gandrīz tā, nu tā laikam bija. Tagad jūs jūt kaut kas arī savādāk mainījies. Vai labi vai slikti, stop. domājot paši labi slikti. Kaut kas ir daudz labāks nekā bija agrāk, bet ja daudz kas ir gājis sudumā, ir sliktāk. Nekā nepadarīs. Bet neiekrītat uz ideālismiem, ideāliem, bet lai viņi jums būtu te ideāli. Nu, labi. Nu, te viss ir tā drusiņi uzrakstīts atkal tekstā. Nu, kas ir tekstā, reiziet, to var mierīgi izlasīt. Un pēc tam padomāt par to tekstu. Un pārmaiņu haosā parasti ir kaut kāda noteikta kopsaistība, bet mēs nezinām šīs kopsaistības pārmaiņu laikā. Mēs nezinām. Un tā ir neziņas situācija. Un tāpēc pārmaiņu laiks ir tas, ko nevienam neviens nenovēl. Ja, pārmaiņu laikā, uj, dieviņi, tas ir ārprāt dzīvot pārmaiņu laikā. Gerūti dzīvot. Tāpēc, ka neviens īsti nevar tā precīzi redzēt, kas tur tālāk attīstīsies, kas būs. Vai Rīgas domi tagad atlaidīs, neatlaidīs. Pārmaiņas, pārmaiņas. Un tā tālāk. Un tā ir mūžīgā problēma. Ļoti daudzos gadījumos cilvēkiem nezina konkrētās kopsaistības, kuras palīdzētu atrasināt problēmu. Tātad neziņu. Un kāds ir ceļš no neziņas prom? Tikai izziņas process. Zilā krāsa. Izziņa, izziņa, izziņa. Bet ja tu nezini, ka tev vajag izzināt, un ja tu pēc arī neproti izzināt, tad godīgi sakot, tu esi nolemts, nu, diezgan tādām bēdīgam, bēdīgai dzīvei. Tas nozīmē, ka tev nav veicies kaut kur mājās ar ģimeni un pēc tam ar skolu arī. Sāpīga atziņa. Bet, nu, labāk tāda atziņa, kad ir, nekā izlikties, kad viss ir okidoki. Šīs te bildīs es tagad varu rādīt jau ātrāk. Te ir vēlreiz viss tas, pa ko mēs esam runājuši, tikai savilkts kopā. Tikai savilkts kopā. Tur. Nu, es nelasīšu vēlreiz to visu priekšā, tāpēc, ka, nu, taupīsim laiku, jo mums ir uzmanība arī. 90 minūtes, kas man ir apmēram lekcijas garums, tas ir smags darbiņš noturēt uzmanību 90 minūtes. Tas ir psiholoģija, zin, tas ir augstākais tāds, ka vēl cilvēku var mocīt. Daudzos gadījumos jau ir podcastu viss, tātad 20 minūtes tāda īsi gabaliņa tikai. Nu, bet jūs esat universitātes studenti, jums var dot 90 minūtes slodzi. Bet ne visi, ne visi. Un ja mēs tagad orientēsimies pēc tā sliktākā varianta, kad man jūs iesūdzēsiet satversmes tiesā, ne, nu, ne jūs, bet man iesūdzēs, ka man ir pārāk gara lekcija, 90 minūtes. Vajag taisīt īsāk. Nu, ko darīs? Nu, ja man piespiedīs to darīt, bet arī es vēl ilgi domāšu, vai ir vērts klausītam vai neklausīt, varbūt es saku, labi, nu, jūs gribat 20 minūšu lekcijas, nu, tad piedošanies vispār nenāku. Un viss. Viss nevar padarīt to, ko man vajag padarīt. Man vajag 90 minūtes. Nu, es esmu vienkārši sagatavojies uz 90 minūtēm. Tā. Var sagatavot uz 20 minūtēm arī. Un man tagad ir nobeigums, un man jāaiziet cauri visam tam, ko mēs esam pārunājuši 90 minūtēs. Nu, pat mazāk varbūt būs. Nav viegli man. Un jums arī nav viegli klausīties, bet šī ir pēdējā mūsu klātienes tikšanās. Un tas nav tik grūti, kā tas būtu, ja jūs atnāktu uz pēdējo lekciju, kā uz pirmo. Bet pirmās lekcijas jau arī bija. Tas arī bija grūts, tāpēc, ka pirmās. Pēdējā arī var būt grūts, tāpēc, ka te jau tā grūtības pakāpe bišķiņ augstāk. Te jau mēs, es jau eju tā strauji pāri tam, par ko mēs esam runājuši, runājuši, domājuši. Jo es jau domāju, un manas domas runas formā nāk pie jums. Ikviena šī te lekcija tā ir domu pāraide. Nu, tā 3-7 metru attālumā. Nekara telepātija briesmīgi jau nav, bet, nu, tā ir doma pāraide. Un tad ir jautājums, vai tā doma tiek uztvert un kas tālāk notiek jūs palēkā vielā. Jo ausis tas strādā, bungādiņas svārstās, dzirdes centrs darbojās un vispārējais asmazenēs tur darbojās.
kolosāli. Nu, tā, nu labi, tad šito te mēs te gari par to nerunājam. Šeit arī gari nerunāsim. Te es vienkārši savilku kopā to, kas mums lecīja kursā bija. Domu kartas par sistēmu teoriju dzīves praksē. Mīļie draugi, tā ir trapece, cilvēku darbības struktūras hierarhija. Izziņa, apdoma, rīcība. Skatāmies pakreiz tenī bildē. Nu, kā jums gribas? Vai jums gribas ar tiem vektoriņiem tādu bildi? Nu, pie matemātiķiem to nu, vektori, ja? Kaut arī tur nav jums jāsauc par vektoru, tā būtiņa. Nu, tā jau var sadalīt. Tā lielā zilā būtiņa, viņa var sadalīt no mazās zilās, mazās sarkanās, mazās zaļās. Un tu ikvienu zilo vienmēr var sadalīt trīs krāsās. Nu, es esmu tikai tā. To vienu zilo sadalīs, nu, zilā, sarkanā, zaļā vienreiz. Augšā, sarkano. Sarkano arī es sadalu zilā, sarkanā, zaļā. Tā ir tā hierarhija. Tas vārds iedzēts. Hierarhija nozīmē daudz līmenību. Man ir veselais, veselo es sadalu daļās. Pēc tam to daļu es atkal sadalu daļās. It kā tā daļa būtu veselais. Tā ir, lūk, tā ir šī te sistemiskās domāšanas žonglēšanas māksla. Veselais, jā, bet veselais, tas nav absolūts veselais. Vienmēr viņi būs veselais. Nē, veselo var sadalīt daļās. Un katra daļa ir atkal veselais. Un to atkal var sadalīt daļās. Man liekas, ka tad es to tā pateicu. Jūs ir iekšēji, jūs mājiet ar galvu, vai ne? Nu kā, nu jā, var taču tā darīt. Jūs matemātikā to darījāt? Ka skaitļus sadalīt mazākos skaitļos pēc tā? 5 plus 5 ir 10. Bet pēc tam jūs uztaisat iekavs. 5, tas ir 2 plus 3. Iekavs, tas jau ir 5. Es varu tālāk, to divi es varu sadalīt, viens plus viens. Mīļi draugi, vidusskolā to vajag atgādināt, ka pirmajā, otrajā, trešā klasītē aritmētikā jums tika likti sistēmiskās domāšanas pamatu pamati, nepiesaucoši tos te gudros vārdus. Bet aritmētika tā ir domāšana. Un, protams, es cilvēkam tur nav uzmanības un viss pārējā. Nu, tā ir cita. Un tad rodās šīs grūtības matemātiskās, ka matemātikā neveicās. Jā, cilvēkam ir kaut kādas tādas īpašības, ka, nu, tad jau ar matemātiku, nu, kaut kas nesanāk lāk. Ir cilvēki, kuriem ļoti grūti dodās valoda. Paši zinat? Nu, nemokiet šos cilvēkus, viņiem ir kaut kas cits, kas viņiem padodas. Nu, tad meklēsim to, kas viņam padodas. Un meklējiet pašu priekš sevis to, kas jums padodas. Tas, kas padodas, tas patīk. Un ja patīk, tad jūs teiksiet, man ļoti, ļoti patīk. Un tad patikšanas augstākā pakāpe ir mīlestība. Jūs kliedzat, ka visu pasauli es mīlu šo darbu. Protams, vārds mīlestība jau var visu reducēties tikai no Dieva dēļ. Man tā patīk seksoties, jāties, jā. Es mīlu to. Nu, kāpēc ne? Kāpēc ne? Bet ne tikai šauri, tikai visu cieni. Tā arī zināmas laizības apmierināšanu. Man patīk to darīt. Bet cilvēki dzīve jau nesastāv no vienas patikšanas. Vai no divām, vai no trim. Cilvēka dzīve ir ļoti daudzu vajadzību apmierināšana. Un šī te ir formālā struktūra, kas es jums skatās no bildes pašlaik. Nu, tā ir šī te bildīte. Un tur labā pusītē parādīts, ka vienu un to pašu cilvēku darbību var atveidot. Tātad ir vajadzība, ir līdzekļi, un tad tā darbība notiek, un tad ir vajadzības apmierinājums. Nu, viens variants ir izziņa apdoma rīcība, ka šo darbību sadala šādās trīs daļās. Bet var jau sadalīt vadība un izpilde. Biznesa vadības meitenes šeit parasti bija sēdēja. Nu, viņi saka, nesaka vadības, saka managements, menedžēt. Nu, labi, svešvārdi nāk iekšā. Latviešu valoda kļūst starptautiska un pamazām izzūd. Nu, nekā nevar darīt. Droši vien jau izzudīs. Tāpat kā vai es tagad izzuduši ir šitie te rakstu zīmes, ko es jums to grāmatu rādīju. Tas jau ikdienā vairs nav. Nu, tāpat vispār tādu latviešu valoda ir drīz kaut kur būtu pazudīs. Kaut kas jau nāks vietā. Būs viena kaut kāda valoda. Nu, viena, divas, trīs, tad viss pasauli tur kaut kā sazināsies. Un internetā jau, protams, tur ir ļoti daudz valodas, literārās tādas valodas, vēl vārdu valodas, bet man liekas, ka tās mašīnu valodas zēni, kā tā ir tā mašīnu valodā, nu es tagad esmu atplicis, es tagad īsti pat nezinu, kā citās tās lielākās, spēcīgākās programmēšanas valodas. Bet tās, man liekas, ir, tā to valodu lieto Japānā, to lieto Ķīnā, to lieto Amerikā, to lieto Latvijā. Tas ir kaut kas universāls. Nu, nebūs kaut kas tāds specifisks tikai Latvijā. Pirms datoriem Latvijā speciālo programmēšanas valodu. Nu, tas, ka tur latviešu simbolu, kā saka, tiek izmantoti, nu, tas nu vēl, tas jau būs, tas jau ir vienkārši un būs. Bet tad laika tas pazudīs. Jo kāda jēga ir latviešu simbolikai ar garumzīmītēm un visiem tādiem? Hei, dieni, pamazām jau tas arī tagad aiziet. Un mēs sākam, kāda ir moderna starptautiskā latviešu valoda tagad, nu man kā onkulim, nu man brusim tam atceļ stāvus, cik nu vēl ir palikuši. Bet tā ir mana problēma, ka man tiem atceļ stāvus, es neesmu tā radis. Bet jūs jau dzīvojat pilnīgi savādā. Jūs dzīvojat tehnovidas piesātinātā pasaulē, un jums jau nav ko sprukt. Kur jūs muksit ko? Uz Mars, uz mēnesi. Nu, vēl nevar aizlaisties uz Mars, uz mēnesi. Bet tur aizlaidīsies tiem, kam būs daudz naudas. Nu, ašķirstā jau visiem vietas nav. Tur tikai tie, kas tur būs vieta rezervējuši. Biļešu paradīzē, kas nopirkuši biļeti būs. Smaidat. Oj, jūs smaidat, tas ir labi. Jūs joprojām sekojat. Bet no lecī drīz beigsies. Labi. Nu, lūk. Un vēl trešā schēma, arī vajadzība apmierināšana, kad notiek. Es gribu, es varu, tad es daru, tad es baudu to, ko es daru. Nu, un tad beigās tur ir organiskā saite iekšā baudīšanai. Man dažreiz ir jāpasaka, ne, es gribēju gan, bet vairs negribu. Organiskā saite saka, papapa, nu, kaut kas neiet tā, kā vajag, tava gribēšana nu, nav laba. Jā, to gribēšana aptur, un attiecīgā darbība tiek pārtraukta, un tā vajadzība netiek apmierināta, jo tiek atzīts, nu, kad viņi nav jāapmierina nemaz tā vajadzība. Varēšana? Ah, priekš varēšanas līdzekļus vajag. Saima pašlaik iebalso, o, tiem paaugstināsim algas, tie. Nu, mīļa cilvēki, skaloja tam vēlētājiem smadzenes un izskaloja. Sasolīja debes mannām. Sasolī. Nu, vienkāršais cilvēks, nu, viņam jau pietiek ar to, ka viņam soli. Bet, nu, kur, lai dabūtos līdzekļus? Mums kāds te dos? Mēs varam vienīgais, ko darīt? Mēs varam aizņemties. Bet jautājums, vai mums to dos aizdevumu? Miljārdus eiro kaut kur, es nezinu kur. Lai mēs pacelt algas skolotājiem, daktariem, nu, visiem. Un arī tiem, kas vispār nestrādā un tā tālāk. Šnabi, kas dzer. Un ir iekārtosim veikals, kur šnabi var dabūt pa brīvu. Visi dzērā uz vēlēšanām nāk un nobalso pa šito partiju. Kur tos līdzekļus dabū? Uztaisīsim aizņēmumu. Kur banka dos? Bet kā tu pēc tam? Tu esi tai bankā naudas verzībā nonācis pēc tam. Un, mīļie studenti, jūs esat kādi, es nezinu, nesakiet man pa sevi, vienkārši padomājiet, tur, ka mums ir maksa par studiju maksas. Šeit ir, tas ir tas pats, ka te banka Baltijas afēra, tāpat ar šiem te studiju maksām. Sanāk, kredīt, ņem kredīt un vēl studē. Kas to kredītu atdos? Spēs atdot? Nespēs atdot. Nu, ar dzīvokļiem ir tā, jau vienkārši atņem. Tu uzcel māju pa kredītu naudu, nevar samaksāt. Banka atnāk, viņš saka, nu, ko darīs, nu, pats mainīgs, tagad tā tava māja ir mana māja. Un atkal taisa nauda tālāk. Bet vispirms tā banka to cilvēku ievilka kredītu parādu tīklā. Nav šodien mans meitenes no manas dzimtās puses Valmieras, kura gatavojas būt par finanses menedžeri. Ko nozīmē finansu vadība? Tur ir ievilina finansu tīklos. Parādos tev ievilina. Ātrie kredīti. Tas arī ļoti interesanti, bet tas ir cilvēku vājums. Ātri aizņemies. Tu varēsi atdot. Ja vari atdot, priekš tā jau tas ir normāli. Bet tur jau tas jūs, ka tu nevari atdot. Un tu esi vergs. Un ja tev ir švaki nervi, tad cilvēki izdara pašnāvību. Ne jau viss aizbēg uz ārzemēm. Tad, kad Latvijā šeit ir kredīti parādu līdz ausīm, ka tu vairs nevar izdzīvot. Un arī var tu braukt atpakaļ, dzīvot savā tur Īrijā vai kaut kur prom, tur Anglijā. Kāds brauks Latvijā, uzreiz būs policija klāt un nu, tā speciālā policija. Bet, nu, ko tu viņi darīs ar to kailo dzīvību? Tā vai tā jau, nu, tu nevar atdot to parādu, nu. Bet tad tev dzīvi pa elite padarīs. Tev koncentrācijas nometnē ieliks un tev būs jāstrādā, tāpēc, ka tev ir jāatmaksā parāds. Piedošanu es sarunāju, kā saka, diezgan skarbas lietas, ļoti skarbas lietas. Un es to sarunāju tikai tāpēc, ka vajag domāt, vajag padomāt par visu to, kas notiek ar šiem līdzekļiem, ar vajadzībām, ar gribēšanu, ar varēšanu. Un ja tev nav šīs sistēmiskās domāšanas, nu, tad ir grūti tur kaut ko izdomāt. Tā. Atgrieziniskā saite vai saikne, nu, visādi var teikt. Tā ir spirāle. Ir vajadzība. Pirmais cikls ir ziņa apdoma rīcība. Tad, kad sākās rīcība, tad sākās otrs spirāles loks. Mēs atkal taisām izziņu apdomu rīcību. Un vēl trešais pusloks pašās beigās atgriezēs. Beigās mēs vēl iztaisām pusloku un ir trīs vērtēšanas. Te ir sarkanā krāsā, tur tā vērtēšana zeltenie krāsota. Pirmā vērtēšana ir mērķu uzstādīšanai, kas nepieciešama, jo griba ir apzināts darbības vajadzību kā vērtību. Apzināta vajadzība to sauc par gribu, es gribu. Un tad, kad cilvēks apdomājas, tad viņam ir vispirms jāapdomā, ko viņš grib. Bet jau cilvēkam tas smadzeņu vietā ir kaut kāds pelēkā viela tikai, bez attiecīgā viss, kas turim, kam tur būtu jābūt. Nu tad jau viņš nedomā, grib, negrib, vai... kaimiņam ir. Viņš jau nesaka, es gribu. Man arī vajag, tāpēc vien, ka kaimiņam ir. Viņš jau pat nesaka, ka viņš grib. Pasaules varenie. Es esmu varenējis šinīte zemes vietā. Bet kā tas kaimiņš tur? Aha, nē. Es gribu būt tikpat varens kā viņš. Un sākās lielo valstu savstarpējās attiecības veidojās. Nu, ko te mēs mazā, mīļā jaukā Latvija, mazā valstiņa, mazā zemīte mūsu. Mēs esam skudriņus uz kāds. Latvija ir, kā saka, viens skudru pūznītis. Uz pasaules mēroga tur ir lielie skudru pūžņi, ar kilometriem lieli pēc augstuma un platuma, nevis tur apmēram metru diametrā, kāda mums mežā ir. Nu, ko te mēs kā skudriņas, ko te mēs kā mazās valstiņas, mēs esam nežēlīgā atkarībā no lielajiem. Un ja lielie ir labā omā, un viņi mums atmet kaut ko, nu tad mēs kaut ko saņemam. Bet Eiropas Savienība mums jau pat neatmet vidējo lauksaimniekiem no to palīdzību. Pat to neatmet. Jo tur jau ir jautājums, no kurienes tad, lai viņi ņem tagad tos līdzekļus, lai izlīdzinātu nu, austrumos Eiropā lauksaimniekiem tās cenas, izmaksas. Ja godīgi, tad kādam ir jāatņem. Bet visiem, kam ir, tie jau nedos, lai turpinīs. Eiropas Savienības austrumu zemēs, kādiem tur pacelt izmaksas. Nu, mēs esam tur, kur mēs esam. Un rītā, nu, drusciņi tagad soli drusciņi vairāk, ja? Drusciņi. Bet mums ir tādi, kas grib, lai būtu rītā uz pusdienas laiku, lai viss būtu kārtībā. Nu, nebūs taču tā. Atkal domājiet. Drīz jau beigsim. Jo... Domāšana ir laba lieta, bet arī ar mēru. Tā, nu re, un tā kā pirmā vērtēšana ir mērķu stādīšana, pēc tam ir baudīšana, vai mēs tuvojamies šim mērķim, tā ir atgrieziskā saite, mēs baudam, kas notiek, kur un kā, un pēc tam beigās, pašam tikai sakam, apmierinājums. Pašās beigās skatāmies, vai es esmu apmierināts, jo es uzskatu, ka es esmu savu padarījis. Viss ir izdarīts, rīcība ir beigusies. Kā ar apmierinājumu? Nu, tā ir pēdējā vērtēšana, apmierinājums. Augstākā bauda cilvēku darbībā ir mīlestība, emocionālēnais vārds. Man patīk, man patīk, man patīk, es tuvojos mērķim. Nu, kā lai nepatīk, ka es tuvojos mērķim. Un pašās beigās, paldies Dievam, šitā ir pēdējā lekcija. Nu, taču paldies Dievam, ka te viss beidzās. Es esmu laimīgs, ka tas viss te beidzās, ka nav vairs jānāk otrdienām uz šīm te mūsu tikšanās reizēm. Nu, es drusiņu tā kā saku pārspīlēt, tas nav priekš jums teikts, bet es tā varu arī pateikt. Kāda laime, ka kaut kas labi, ļoti, ļoti labi beidzās, tad, ka es esmu apmierināts, augstākā mērā apmierināts, es esmu laimīgs. Pašās lekcijas beigās es jums novēlēšu laimīgi jauno gadu un mīlestībā vadītu šo gadu. Un labas gribas virzītu. Bet drosim paciešas vēl pāris kadri. Un tad būs šis te jaungada apsveikums jums. Bet jaungada apsveikums ir piekārtots pie lekciju kursa tēmas. Tā, nu re, tā ir šī te bilde. Teksts. Te ir tagad to, ko es jums pateicu. Augstākā cilvēciskā bauda mīlestība, augstākais cilvēciskais apmienams ir laime. Tas tur viss tekstā ir uzrakstīts. Es nezinu, kur var no divām meitenēm, vadības meitenēm, viena no viņām bija stāvā sajūsmā, ka viņa bija uzdzirdējusi, kas ir mīlestība. Bet es taču nerunāju dzēnieks, es taču neesmu dzēnieks, es neesmu mīles dzēnieks. Es esmu eksaktais cilvēks. Bet es mīlu fiziku, es mīlu fizikas matemātikas fakultāti, es mīlu savu suni, labi suns man nav, man ir kaķis suns, man ir mīļš cilvēks mājās, mazmeitiņas. Tā mīlestība ir ārkārtīgi plaši iedzēts, es taču jūs arī mīlu. Jā, jēd man te būtu nākt pie jums citādi. Tas ir baigi forši. Man patīk tas, man ļoti patīk strādāt. Ja es redzu, ka tam ir jēga. Tā bauda ir, es to baudu gūstu, ka es redzu, ka man ir jēga strādāt. Nu, re, vēl solīt uz priekšu. Nu, ir nobeigums. Nu, šīta ir mana senā bilde. Tagad, redz, es paspēju nofotografēt, vēl tur tā viesnīca nav uzcelts. Tagad jau tā māja ir uzbūvēta priekšā. Te vēl bija ļoti labi varēja redzēt Pētera baznīcu. Pacelšanās. Tā ir trapece. Trapece, paceļamies. Apdomājamies, nolaižamies. Nākamreiz paceļamies augstāk. Paceļamies augstāk. Kāpjam pa trepēm augšā Pētera baznīcā, tornī. Un katreiz uzkāpjam, pienākam pie loga, ar tā paskatāmies no augšas. Tā kā šodien mēs paskatāmies uz visu mūsu studiju kursu atpakaļ. Tā mēs tur skatāmies. O, kaut kas pilnīgi, kaut kas savādāk. Uzbraucam pašā augšā, uzējām. Nu, ar liftu arī var braukt, protams, bet vajag jau kalt pa trepēm. Pa trepēm drusim pie pultā ir. Ar liftu braukt, ar liftu es var braukt, tāpēc, ka es esmu pietiekami daudz kāpelējis ar kājām tur. Es varu atļauties uzbraukt ar liftu augšā tagad, jo es esmu kāps ar kājām tur. Un pēc tam atkal poda galva, paskaties lejā. Tu no augšas ieraugi, ka redz, ko ir osta. Ja tu būsi te otrā stāvā, tu var tikai noskatīties, arī kādi jumti te ir un tā tā. Ir risku tur viena kafēnica. Tur tādī kafēnica es neesmu bijis. Bet izrādās tā ir vienā citā ieliņā. Ar tu visu laiku savā vienā mazā ieliņā esi dzīvojis. Un ja mums nezinu, ka blakus ir ieliņa. Uzbrauc augšā pasaka, wow, risku ir ielu tīkls. Kas ir tīkls? Tā ir karte. Šī gadījumā telpiskā ģeometriskā. Tāpat karti vien jau ir. Un kad tev uz karti skaties uz pasaules karti un uz zvaigžņu karti, nu tās visas ir kartas. Protams, rāda durekam, kā saka tās kartas, viņš jau nesaprot, kas tas vispār ir un kā tur, kas tur ir parādīts. Bet nu, kāpēc tu esi duraks? Nu, duraks jau parasti nezinu, ka viņš ir duraks. Tas ir vienīgais labums. Gudrs cilvēks bieži vien pārdzīvo, ka viņš kaut kur ir nokļūdījies, un tad viņš saka, es gan biju duraks. Bet viņš ir tik gudrs, ka viņš jau saprot, ka viņš ir bijis duraks. Duraks nekād nesapratīs, lai viņiem labi sokās. Viņam tā nesņēja vieglu dzīvi, jo viņi daudz ko neapzinās. Malači, esam labi pastrādājuši. Nu, aptec man vāvrīt atkal no Hyde Parka, viņi saka, jā, forši, viņi ar palasīja ar mani kopā jūs rakstītos pārskatiņus jau. Viņi saka, malači, labi esam pastrādājuši. Un paši saprotat, ka nu ir beigas. Kāda laime? Nu, eglīti, jā. Pirmā semestrī tur nebūtu vietā eglīti, tur ir kaut kas cits. Bet mums ir eglīte. Bet eglīte ir stumbrs, zarotne. Mīļie draugi, tā ir sistēmiskā domāšana. Te vidējā karta, tur ir redzami, redziet, tur ir hierarhija, apakšējais līmenis, drusiņa augstāks. Nu, tur ir tie ābolīši salikti vai kaut kāds bumbiņš. Nu, var jau būt. Ziniet, drīz jau būs, ja mums nebūs dabiskās eglītes. Nu, tagad gan tā ir mākslīgās eglītes arī, sintētiskās eglītes, nu, izskatās pa gavalu, tāpat kā mākslīgās puķis tiešām. Nu, ja tu nepieeji tūmā īsti pa gavalu, pat tad nevar pateikt, ka tā nav īsta eglīte. Bet, nu, šī te nav eglīte, protams. Bet tur ir eglītes struktūra redzama, tā ir vidusbildē. Un tā ir sistēma teorija, tā ir hierarhiskā struktūra sistēmas. Cik tā ir sistēma, ir tie līmeņi, nu, tas ir konkrēti jāskatās. Bet viņi principā ir. Un cik katrā līmenī tās bumbiņas ir, tas arī konkrēti. Šitas ir tikai tā teorētis, grūka tāda vispārīga aina. Nu, un labā pusītē, nu, labi, tā ir kartiņa. Grūti bija dabūt kartiņas, bet, nu, tā ir kartiņa man pat iepatikās, to es tomēr dabūju priekš jums. Un tur ir ļoti labi teikts. Lai miers un mīlestība pildi jaunu gadu. Nu, tik tiešām, miers un mīlestība tas ārkārtīgi aktuāls ir. Nu, un no manis tur ir tas vēlējums. Labas gribas virzītu, mīlestībā vadītu procesā, lai būtu mīlestība procesā nākamajā gadā. Un, lai tas gads, ka beigsies, lai jums būtu bijis tā laimes sajūta. Šodien, šogad arī, būsit mājās Ziemassvētkos pie tēta mammītes, pie nu, brāliešiem māsiņā, ģimenē. Arī, pastīties, kā ir, laimīgs gads bija, arī mīlestības pilns bija. Nu, ideāli nebūs, visu nevar mīlēt, visur laime nebūs bijusi. Mīļa cilvēki, nu, kas neveicās, nepaveicās, bet ir tik daudz pozitīvā. Nu, nevar būt Ziemassvētku vakarā ģimenē, kritiskā domāšana, kur vīrs vēl noskaidro attiecības ar sievu, bērns noper vēl tā kārtīgi vai ne pa visiem grēkiem, kas ir bijuši tenī gadā. Jūs smaidat? Jā, sapratāt. Nu, Renu, nu, Andronkuls, tā jums novēl. Un mūsu šī semestra klātienas tikšanās reizes otrdienās ir beigušās. Kāda laime. Paldies jums. Paldies par šo laimi.